слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавішах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайсковага маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах. На могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей. І вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі. Ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры прадухілілі большую трагедыю, калі адбылася непаломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэраў, і на могілках выступалі міністр абароны Леніт Мальцаў, прадстаўнік ВВС Польшы, розныя афіцэры. Так вось, прычыны аварыі, в прынцыпе, ещё пакуль абыходзяцца. Это тлумачыцца тым, што нема вынікаў камісіі, якая будзе расследаваць здарэнне, але все сыходзяцца на тым, што беларускія лётчыкі сапраўды зрабілі геройскі ўчынак, бо спецыялісты адзначаюць, што ў іх быў шанс і катапультавацца, яны яго свядома не выкарысталі, таму што самалёт мог далей ліцець на паселішча. Трагедія надгукнулася, відаць, тым, што тысячы людзей прыйшлі на развітанне з Александрам Марфіцкім і Александрам Журавлевічам у мясцовы дом афіцэраў. Там не толькі былі афіцэры, вайскоўцы, там было шмат цывільных. Выступоўцы все адзначаюць еще таксама тое, што гэта трагедыя аб'яднала людзей, аб'яднала жыхароў Баранавіч, жыхароў Беларусі і адгукнулася ў сэрцы і суседзяў беларускіх, у прыватнасці Польшы. Адзін польскі афіцэр выступаючы сказаў, што беларусы прыехалі з мірнай місіі ў Польшу, яны на польскім небе малявалі ўзоры гераічных учынкаў. Ну вось так здарылася, што вярнуліся яны ўжо ў трунах.
Па тэлефоне з Баранавічаў корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч. Пра тое, як праходзіла развітанне з пілотамі, глядзіце онлайн-рэпартаж з фота і відэа на нашым сайце свабода.орг. Што да прычынаў катастрофы, то лётчык Уладзімір Трухан патлумачыў «Свабодзе» сваю версію прычыны катастрофы.
Надо было на абаротах или на форсажы.
А никогда вот здесь не жались.
Видел дымок там. Это дали максимально.
А надо было давать полный форсаж. То есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный газ.
Дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги.
Должны бы они потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже
организация, я тебе скажу. Вот с таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней... Сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали собой.
Сказаў корэспандэнту «Свабоды» Олегу Груздзіловічу лётчык Уладзімір Трухан. А паводле расійскай газеты «Известія» прычынай авіякатастрофы можа быць няправільная праца авіяцыйнага бартавога абсталявання машыны. Менск даўно займаецца неўзгодненай з галоўнай кампаніяй мадэрнізацыі авіятэхнікі ў разліку на пакупнікоў у краінах трэцяга свету. То бок ставіць абсталяванне на сваю рызыку і страх, пішуць «Известія». Вы можаце выказаць сваю версію прычынаў авіакатастрофы ў Польшчы, калі пракаментуеце онлайн-рэпартаж «Свабоды» на нашым сайце. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, і я прапаную зараз паслухаць фрагмент спецыяльнай перадачы з Дмітра Бартусіка да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны і аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі, верасень 1939 году.
Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі Коли б вас у 19 год забрали на всю ночь и сказали подпиши и донось, будеш доносить на того и на того. Бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ноч. Халера їх душу знає, що гэта НКВД ці МГБ, халера їх душу знає, тайны гэтыя, гэта ж політика тая, такая сатанінская.
Слухайте успаміны пра верасень 1939 году. Сёння ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» і ў ранішнім эфіры заўтра. Штодня успаміны відавочцаў пра 1939 год і на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў, што на думку беларускага боку Шмідта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краін АБСЕ ў Еўропі і крытыкай на адрас Шмідта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ўсур'ёз задумацца над далейшымі перспектывамі офісу АБСЕ ў Менску. Тым болей, што паводле яго няма аб'ектыўных подставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напярэдадні ад'езду Ганс Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан», гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи АБСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозлучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать голову офису АБСЕ, как рушить наперед так само уластный интерес, каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра сочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следзім за развіццём палітычных событий.
Цалкам інтэрв'ю Ганса Йохана Шмідта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. Сёння ж мы звязаліся з Марцінам Несіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, і папрасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Чаму амбасадар Шмідт пакідае Менск так рана, і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску? Вось як ён адказаў на гэтае пытанне.
Амбасадар Шмідт ўжо даў некалькі інтэрв'ю на гэтую тэму, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
Хто зменіць амбасадара Шмідта ў Менску? У сваім нядаўнім інтэрв'ю дыпламат згадваў нейкага казахскага дыпламата.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў у «Свабодзе» Марцін Нессіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбны офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказаў беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ, ён нікому не патрэбны. Бярыце удзел у апытаннях на сайце «Свабоды». А зараз увага пра дэбаты напярэдадні з'езду партыі БНФ.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны браць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова, Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на хвалях свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Беларусь чакае крэдыту МВФ у памеры 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карні.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Мы ўжо павялічылі павелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяли. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спрабуюць дамовіцца с кіраўніцтвам России, каб атрымаць стабілізацыйныя крэдыты на паўмільярда даляраў і 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что в студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 миллиардов доляров под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липеня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы яшчэ на 1 мільярд даляраў, агулам да 3,5 мільярдаў.
Ігар Карні з Менску. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіскага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йогана Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі, кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Два розныя падыходы да праблемы абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не дазволілі сёння прыняць адпаведнае палажэнне. На паседжанні прэзідыуму АДС адбыўся падзел. Адныя кажуць, што адзінага кандыдата трэба зацвердзіць паводле вынікаў праймерыз, іншыя выступаюць за тое, каб апошняе слова засталося за кангрэсам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сьогодні керівництво об'єднаних демсілів поспробувало змоделювати ситуацію одразу після проведення праймериз. Коли на їх з'явиться явний переможця, за якого віддасть голоси більш як половина удільників акції, то ніяких сперечок не буде. Але більш вірогодно, що розниця поміж претендентами буде тільки у кілька процентів. Що робити тоді? Лев Марголін, керівник робочої групи, яка рихтувала положення об одному кандидаті, каже: позиція групи – визначить найліпшого у другім турі на Конгресі АДС серед двох ліпших.
Тут обґрунтування, кажуть, лежить на поверхності, бо коли, скажімо, буде всім удільникам цієї процедури, переможця отримає 20-22, скажімо, відсотка. А ті, хто можуть об'єднатися супроти його, вони будуть представляти 70% виборщиків. То, на погляд робочої групи, це більш представніше таке більшість.
Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін упевнений, голосування виборців на праймериз більш важливе, ніж голосування політичних активістів на Конгресі. І тому він пропонує.
Ті односна більшість, ну хай буде там, усі набрали порону, но ніхто набрав трохи більше. Він є победитель, і він повинен як би бути одним кандидатом. Ті, коли вже повторний тур, ну опять праймериз серед тих, хто голосував. Тобто опять серед виборців, опять запрошують виборців, хай вони по двом кандидатурам ніяк визначаться. І вони проголосують. Та тих це буде, ну так.
Політолог Юраш Чавусов каже, що ні в один з двох варіантів, на його думку, не здимає головної проблеми.
Проблема в тому, що голоси, віддадені за кандидата, який не пройде на цих праймериз, да? АДС лічить, що ці люди, вони все рівно підтримують переможцю під час уже самих президентських виборів, що зовсім не є фактом в ситуації ось такого геополітичного супротистояння внутрі АДС.
Меркування політолога Юрася Чавусова записав Владимир Глот. А що ви думаєте на конт того, як треба вибирати одного кандидата від АДС? Ви можете покинути своє меркування на нашому сайті свобода.орг, коли прокоментуєте гэты сюжет Владимира Глода. Ми на хвалях Радіо Свабода працягваємо програму. У Кобрині да сёлетніх дажынак будують аквапарк і лядовы палац. Асфальтують 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы. З гэтай нагоды ў райцэнтры з'явіліся ўзмоцненыя нарады міліцыі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Таму даследаваў Вячаслаў Кулік.
На проведение дожинок у Кобрине белорусские улады выдаткували 330 миллиардов рублей. До штогодового фестивалю працовников сельской господарки тут будуют аквапарк и ледовый палац, асфальтуют 120 километров улиц, ремонтуют фасады и дахи сотень домов. Их завсёды будовникам не хапает часу, говорит одна из супрацовниц Кобринского райвыконкаму.
Чисто мое мнение, тут еще работа и работа. Скажем так, объекты основные еще не готовы. Ходят слухи, что и на 19-й. То есть, ну как бы реально я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобринцы незадоволены якостью працы будовников. Жыхары одного из домов ля центрального пляца города рыхтуют коллективную скаргу у администрации президента. Говорит один из авторов скарги Миколай Новик.
И спочатку робили як треба. Утепляли пенопластом, потом штукатурили, потом фарбовали. А уже зараз просто фарбуют прямо при подцеглинах. Например, вот мой домик на площади, только его только починают еще робить, когда это будет. Засталося півтори тижні. Это, ну, і год назад казав, що з такими темпами ні зробити нічого, а зараз таки вогулі. Буде аврал, це буде повна дурниця.
Незадовольні кобринці адмисловими заходами безпеки при підрихтовці до дожинок, говорить жихар Кобрина Гінац Борисєвич.
Аврал, всіх ставить на уші, взялись дуже багато об'єктів і дуже сильно встигають закінчити, це дійсно факт. Тут усилені наряди міліції день і ніч. Стерегут и товары, и все же на улице стоят, и там и доски, и плитка.
Коментар свободы. Чим погрожает аурал и поспешливость будовников у подрыхтовцы Кобрина до дожинок? Свобода звертается до досвіду былых столицов, так званого фесту. Вот что передает с Бобруйску корреспондент Андрей Белогубов.
У Бобруйску дожинки проходили у кастрычнику 2006 году. На их подрыхтовку пошло больше за 200 миллиардов рублей. Сегодня наибольш жыхары Бобруйску наракают на тротуарную плитку. Богатая день она просела. Плитку скончили укладывать амаль перед самыми дожинками.
Наибольш явные гибы у тих дворах, якія робилися вот апошні, то есть менавіта на середині вось самих дожинок. Одна справа зробить гэты ремонт, а другая справа гэта все падтрымліваць у таким працуючым стані. Там, скажем, ось перекрыли дахи, А день и день все равно протекает в этот дах. Делалось это не для людей, как людям было зручно, а как это звонко выглядело пригоже. Эта звонковая такая пригожость, она еще заховывается. А что внутри, что там проблема.
Каже жихар Бобруйску Олесь Чигир. Пригожость наводили на центральных улицах Бобруйску, там, где проходили основные мероприемства. На городской периферии мало что изменилось. Про это свечат шматликие скарги людей. Поводле их колькости Бобруйск первый на Могилевщине. За полгода 1500 скаргов. Люди скардятся на дороги, дыровые дахи, на упорядкование дворов и подъездов.
Работу эту можно улучшить с обращением граждан, если у нас будет больше профессионализма и больше ответственности.
Лечит старшиня Бобруйского гарвыканкаму Дмитрий Бонахов. Где взять сродки на поляпшение умова проживания людей у пост дожинковский час, чиновник коммунальникам и будовникам не сказал.
Речиця у вересні 2007 року дажинки ладзіліся у Речиці на Гомельщині. Тут так само поспішливо реконстрували ринки Слов'янський і Центральний. Що виніку отрималося, оповідає жихар Речиці, активіст предпринимальницького руху Олег Шабетник.
Дажинки ми зробили ринок дуже швидко, але не подумали не до кінця, не проєктували до кінця лівневої каналізації. Коли великі дожди йдуть, то на Центральному ринку в одному углу там скапливається вода. Ми неправильно зробили уклон, неправильний проєкт зробили. Ну, зараз заливають людей.
Жихар Речиці так само каже, що і пофарбуваний у темно-червоний колір дахи домов мають тепер облезлий вигляд.
Сказав жихар Речиці. Кореспонденти «Свободи» дослідували, чим погрожає аурал і поспішливість будівників при підрихтовці до дажинок у різних городах Білорусі. А зараз про новий маршрут подорожжя «Свободи» гетим разом на Вітівщину.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У суседном сетеве и на узеньких улочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии, кем были это неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутейшего краю.
Подорожа Браніслави Станкевич у нашому ефірі хвилинов праз 8. Протягуємо програму. Мінський міжнародний адукаційний центр ім'я Йоганнеса Рау відзначає 15-годдя. Директор центру з білоруського боку Віктор Балакіров повідомив, що центр планувався як пляцовка для обміну думками, як місце для цивілізованої дискусії і мост для побудови громадської супольності. Тим часом представники опозиції обвинувачують керівництво центру у залишній послухмяності і підпорядкуванні уладам. Передає Любов Луньова.
Директор адукаційного центру ім'я Йоганнеса Рау Віктор Балакіров з нагоди 15-годдя праці центру у Білорусі заявив «Свободі».
Ми хотіли стати мостом між Востоком і Западом.
Ми хотіли стати мостом поміж Усходом і Заходом, хотіли стати пляцовкою для обміну думками, діля взаєморозуміння і замірення. За 15 років ми гэтага досягнули. Але кінчаткового замірення і порозуміння не відбулося. Функція мосту застається актуальною. Функція пляцовки для діалогу серед белорусов и диалогу белорусов со своими ближайшими далекими соседями так само застается актуальной. Тому мы рады тому, чего досягнули, але бачим, что задач еще шмат и функция центру застается актуальной на ближайшие 10-20 годов.
Может быть и 20 лет.
Представники оппозиции критично ставятся до працы адукационного центру. Сябры аркомитету деля створения белорусской христианской демократии так и не отрымали дозволу на проведение установчего сходу у зале АББ. Говорить со старшим аркомитету БХД Павел Северинец.
Крыху шкода разумных европейцев, которые приезжают в Беларусь и спробуют реализовать тут свой дипломатичный интеллектуальный потенциал. Але на сам речь с разумными европейцами у Беларуси влада гуляя в шахматы не фигурами, а дошкой. И тому тиск, примус – это те методы, которые довелось скаштовать ИББ.
На месяц старшини партии БНФ Вінцук Вячеславович Чорка выказал свое меркование.
Безумовно, сподевы, коли з'явилася эта пляцовка, были великие. Но это факт, что контрольный пакет у центры трымае Менскі гарвыканкам, зразумела, моцна абмежаваў магчымасці гэтага цэнтру. Немаленькая заля, сучасна экіпіраваная, аднак згода даць яе ці не даць для правядзення ці то з'езду, ці то канферэнцыі, ці то круглага стала, вось ужо ўсе апошнія гады напрамую залежыць ад хістання афіцыйнага палітычнага курсу.
Дырэктар цэнтру Віктор Балакіраў на гэта адказвае.
Я на гэта магу адказаць, што ёсць удзельнікі і сярод удзельнікаў сапраўды Менгарвыканкам. 50% належыць беларусам і 50% немцам. Як паўсюль усе пытанні вырашаюцца ў выніку кампрамісу. Мы сыходзім з тых заканадаўчых і рамачных умоваў, якія існуюць у Беларусі. Мы не жадаем быць рэвалюцыянерамі і зрынаць. Мы хочам садзейнічаць дыялогу. Там, дзе ёсць афіцыйнае жаданне ўладаў ісці на дыялог, мы гэта падтрымліваем. Калі такога жадання няма, то мы не можам выканаць сваю функцыю.
Віктор Балакіраў падзяліўся сваімі плянамі. На наступны год мяркуецца стварэнне майстэрні будучыні, якая мае аб'яднаць два блёкі. Адзін – успаміны пра Чарнобыль, другі блёк прысвечаны альтэрнатыве атамнай энергетыцы. Гэта сонца, вецер, біямаса. Майстэрня будучыні, паводле стваральнікаў, стане дэманстрацыйнай мадэллю новых тэхналогій.
Любоў Лунёва з Менску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Хвіліну праз 15 слухайце фрагмент онлайн-канферэнцыі старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг 2 верасня. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі, фота і відэо можаце паглядзець на нашым сайце, зноў жа, свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў глыбокае Віцебскай вобласці.